зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добар ден, во емисијава објавуваме. Македонската влада кон крајот на август и почетокот на септември со нови договори за реклами во вредност од 1,7 милиони евра. Напорите на функционерите на Европската Унија се дел од политиката да се помогне во македонско-грчкиот спор за името. Во Соединетите држави делумно затворање на федералните служби поради немањето договор за привремено владино финансирање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонската влада склучила 15-тина договори за рекламирање кон крајот на август и почетокот на септември. Вкупно за 9 месеци пак, според Бирото за јавни набавки, се склучени договори за речиси 2,5 милиони евра. На упатените им пречи што нема анализа за ефектите од потрошените средства за рекламирање, за кои велат дека станаа средство за комуникација меѓу власта и јавноста. Зорана Спасовска.
Во изминативе 9 месеци, владата склучила договори за рекламни спотови во вредност од речиси 2,5 милиони евра. Според податоците на Бирото за јавни набавки, само во изминатиот период се склучени договори во вредност од 1,7 милиони евра со неколку маркетинг агенции и продукциски куќи. На интернет страната на Бирото за јавни набавки беа објавени вкупно 15 договори кои биле склучени кон крајот на август и почетокот на септември. Станува збор за осмислување на рекламни кампањи, кои ќе служат за информирање на земјоделци, здравствени работници, студенти и ученици за владините активни мерки и политики. Најскапата кампања изнесува 500 000 евра и се однесува на информирање на граѓаните и стопанските субјекти за можностите кои прозлегуваат од владините политики во земјоделскиот сектор. Владата за оваа реклама добила 7 понеди, а ја одбрала најскапата. Во податоците што се наведени во известувањето за склучениот договор, стои дека парите ќе бидат потрошени за видео и радио спотови, веб банери и билборди, како и за закуп на медиумски простор. Граѓаните велат дека непотребно многу пари се фрлаат за реклами кои ним не им значат ништо.
Тука многу голема пара се фрла, непотребно.
Само перање пари, затоа што рекламите се изричито само на посебни медиуми.
Од државните институции рекордер во кампањите и генералниот секретаријат на владата. По неа следуваат министерствата и агенциите и јавните предпријатија. Комуникологот Климе Бабунски вели дека рекламите станаа основна комуникација меѓу власт и јавноста и дека тука лежи проблемот. Тој додава дека недостасува анализа за ефектите од рекламните кампањи.
Дали се намалени редиците во здравството, дали е унапреден образовниот систем, дали е подобре на снабдувањето со електрична енергија заради рекламите на Евана и така натаму. Значи, очигледно е дека основната дејност на сите овие институции кои се активни во различните сфери, речи се и да не се подобрува функционално и суштински преку, иако огромни пари се трошат, нели, преку реклами.
Тој додава дека нештата остануваат еднакво лоши, но се зголемуваат активностите на власта за да се прикаже во јавноста дека работите се подобруваат. Само во период од 2010 до 2012 година, за кампања од промоција на реформи во одредени области, па се до потекнување на креативни мисли кај граѓаните, се потрошени најмалку 4 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска-Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Високиот представник на Европската Унија за надворешна политика, Кетрин Ештон, ги повика Македонија и Грција да постигнат решение за спорот за името. Еврокомесарот Штефан Филе имаше средби во Њујорк поврзани со проблемот со името. Според неговиот портпарол Петер Стано, овие напори се дел од постојаната политика на Европската комисија да помогне во ова прашање под покровителство на Обединетите нации. Марија Тумановска.
Средбите кои еврокомесарот за проширување Штефан Филе ги имаше во Њујорк, како и последната изјава на високиот представник за надворешна политика Кетрин Ештон, во која ги повикува Македонија и Грција да го решат проблемот со името, не е ниту прв, а ни последен обид на Европската унија да помогне во решавање на ова прашање, вели портпаролот на еврокомесарот Филе Питер Стано.
It's consistent with the position of the European Commission which was all the time we are fully supporting the UN-led process.
Тоа е дел од конзистентната политика на Европската комисија. Ние целосно го подржуваме процесот под покровителство на Обединетите нации да се најде решение за проблемот со името и ги охрабруваме двете страни да дојдат до заедничко прифатливо решение, зашто статус кво ситуацијата е неодржлива и проблемот треба да се реши.
Не изјави Стано. Европската комисија повеќе пати досега се обидуваше да помогне во решавање на спорот, но не толку директно како што сега го прави, вели Бојан Маричич од Центарот за европско образование. Непосреден повод за ваквите обиди на представниците на Унијата, според него, е предстојниот извештај за напредокот на нашата земја.
Треба внимателно да се прочита изјавата на Ештон, тоа е дека штом таа не се ангажира повеќе, значи не гледа волја за решавање на тој проблем. Мислам дека она што фали кај нас е токму тоа, значи волја и желба да се реши овој проблем од двете страни за да може да се ангажира и за да видат некаква поента во нивното ангажирање.
Поврзаноста на евроинтеграциите и прашањето за името се интензивираа во последниот период, забележува и политичкиот аналитичар Рамадан Рамадани. Сепак се сомнева дека овој ангажман на Унијата не е случаен и навестува негативен извештај за напредокот на земјава.
Тие со ова дават можност да бидат спремни, значи, на тотално негативен извештај за Македонија, при што тие би биле испрани во смисла да и тие го направиле своето. А со тоа укажуваат дека сепак напорите за решавање на спорот од страна на владата не се доволно убедувачки.
Иако средбите на комесарот Филе за време на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк Стано ги окарактеризира како редовни, експертите во нив гледаат обид да вродат со плод за ложбите на Унијата за побрзо затворање на прашањето за името. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Скопје денеска и утре Сахара Балкански мировен фестивал. Спонзор е Сахара групацијата, покровител владата на Република Македонија. Дали станува збор за обид за подобрување на имиџот на индискиот бизнисмен Субрата Рој во Македонија? Марија Митевска.
Македонија за прв пат е домакин на Сахара Балканскиот мировен фестивал, кој се организира по повод одбележувањето на роденденот на Махатма Ганди и меѓународниот ден против насилството. Фестивалот е спонзориран од Сахара групацијата која е во собственост на индискиот бизнисмен Субрата Рој и под покровителство на владата. Сината боја за мирот во светот е основниот мотив што следните два дена ќе биде присутен за време на одржување на фестивалот. Официјално фестивалот ќе започне со голем спектакуларен перформанс со танчари од Индија и од Македонија, кој вечерва ќе се одржи на площадот Македонија во Скопје. За оваа цел од Индија доаѓаат танчари од студиото на Шај Макдавар. За прв пат ќе биде изведена песната «Мајка» посветена на Мајка Тереза. За утре е предвидено одржување на мировен самит, кој иако беше најавено во некои медиуми, организаторите велат дека не е добротворен. На самитот ќе присуствуваат и светски лидери и миротворци, меѓу кои поранешниот британски премиер Тони Блер. Заради временските услови најавени та штафета на мирот е откажана. Професорот Здравко Саевски вели дека во принцип одржувањето на мировен фестивал е за поздравување, но често може да се случи организаторот да има други мотиви и цел.
Мирот е тема која најлесно може човек да мотивира, т.е. да мобилизира позитивно мислење за себе, ако го организира. И веројатно ова е само еден PR, односи со јавност на Субрата Рој, за да граѓаните во Република Македонија создадат позитивна слика за него и тоа би било главната мотивација.
Според Саевски, прашање е каква придобивка ќе има Македонија од фестивалот, бидејќи треба да се види колку оние што го поддржуваат се посветени на мирот и ширењето на таквата култура, која значи водење на политика која е мотивирана од мировни вредности. Инаку на Субрата Рој му се замрзнати сите сметки и имотот во Индија и е осуден за даношна измама од 4,5 милиарди долари. Во земјава тој најави дека во наредните 3 години ќе инвестира 200 милиони евра евра во агрокомбинатот Джумајлија. Се уште не е познато колку чини организацијата на фестивалот. Некои медиуми објавија дека Блер, кој за минута говорна платувал по 7.000 евра, бесплатно ќе учествува на мировниот самит, бидејќи му бил пријател на Рој. Сахара групацијата најави дека планира фестивалот да го направи традиционален. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Во Соединетите Држави делумно затворање на федералните служби. Станува збор за помалку важни агенции, чии вработени привремено ќе останат дома. Се проценува дека загубите од затворањето само во Вашингтон би биле околу 200 милиони долари дневно. Гоце Атанасов.
Сенатот, во кој мнозинство се демократите на председателот Барак Обама, синоќа го отворили предлогот на представничкиот дом, што е под контрола на републиканците, за привремено финансирање на владата, со кој за една година се одлага примената на Законот за здравствено осигурување, познат како Обама Кер. Ова е многу тажен ден за нашата земја, изјави лидерот на мнозинството во Сенатот, Хери Рид, додавајќи дека анархистите во представничкиот дом предизвикале делумно затворање на владата.
These people who are elected.
Срамно е што овие луѓе кои се избрани да ја представуваат земјата, всушност ја представуваат ти партии, односно анархистите во земјата, и што мнозинството на републиканците ги следат нивните потези.
Предходно сенатот усвои нов предлог што го врати на разгледување на представничкиот дом, бидејќи тој не беше усвоен до полноќ по источноамериканско време, кога стапи во сила новата фискална година. 800.000 од над 3 милиони вработени кои примаат плата од буџетот ќе мора да заминат на принуден одмор. Неколку часа пред да стапи во сила затворањето на владините служби, Барак Обама потпиша закон со кој американските војници остануваат на служба. И другите важни агенции потребни за националната безбедност, поштата, контролата на летање, граничните контроли и полицијата продолжуваат да работат во полн состав. Сепак, повеќе владини канцеларии, национални паркови, музеи и споменици ќе бидат затворени.
Затворањето ќе представува многу реален економски удар врз обичните луѓе. Минатите слични ситуации значително ја наруши економијата,
изјави председателот Обама, додавајќи дека новиот закон за здравствено осигурување ќе стартува според планираното, односно со почетокот на фискалната година.
This is a law that passed both houses of Congress. A law that bears my signature.
Овој закон мина во двата дома на Конгресот. Овој закон го има мојот подпис, а Врховниот суд донесе одлука дека е уставен.
Законот предвидува здравствена грижа за околу 40 милиони американци кои сега немаат здравствено осигурување. Републиканците во Конгресот сакаа председателот Обама да се откаже од овој акт со образложение дека тој представува закана за економијата и ја ограничува слободата со тоа што бара од повеќето американци да бидат осигурани. Лидерот на мнозинството во представничкиот дом, републиканецот Џон Бенер, синоќа изјави дека ни тој не сакал да дојде до затворање на владата, но оти нешто требало да се преземе против новиот закон за здравствена заштита, бидејќи ќе имал поразителни ефекти.
Ние веруваме дека би требало да ја финансираме владата, но мислиме дека би требало да има основна правичност за сите американци под Обамакер.
За сега никој не знае колку ќе трае делумното затворање на американската влада и колку тоа ќе чини економијата. Според некои проценки, само во Вашингтон, каде што има најголема концентрација на федералните службеници, загубите би биле и до 200 милиони долари дневно.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести Гоце Атанасов.
Командантот на командата на Здружените сили на НАТО во Неапол, адмирал Брус Клинган, денеска во рамките на дводневната официјална посета на Македонија имаше средба со началникот на генералштабот Горан Чокотески и со министерот за одбрана Тала Џафери. Адмиралот Клинган истакна дека е импресиониран од придонесот што Македонија и Јарма го даваат соучеството во мировните мисии во светот. Во најновиот извештај на Transparency International за корупцијата во образовните системи се наведува дека секој пети во светот платил мито за школување во минатата година. Тој со однос големува кај сиромашните земји, каде што секој трети платил мито за некаква услуга во образованието. Во извештајот, објавен денеска во Будимпешта, се повикуваат владите да етаблираат подобри образовни системи и ги охрабруваат родителите и учениците повеќе да учествуваат во донесувањето одлуки во училиштата. Американската вселенска сонда Касини открила мали количества пропен во атмосферата на Титан, најголемата месечина на Сатурн. Американската агенција НАСА соопшти дека станува збор за прво детектирање на ваква состојка на некоја планета или нејзин природен сателит надвор од Земјата. Пропен е молекула составена од 3 атоми на јаглерод и 6 атоми на водород. Од пропен се прават производи од пластика.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање.